Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. În ultimele două săptămâni am cunoscut povești de viață interesante, care ne-au uimit. Pe alocuri chiar ne-au șocat. Însă ne-am dat seama cât de mare este Dumnezeu și felul în care El lucrează, cum îi caută pe oameni și care sunt mijloacele pe care El le folosește. Emisiunea de astăzi este despre oamenii care stau în spatele unor astfel de povești. Este vorba despre rolul pastorului, de exemplu, despre rolul bisericii locale, despre un grup de oameni care se întâlnesc și pur și simplu își pierd liniștea și vor să-i spună lui Dumnezeu că sufletul acela este important, că ei se roagă pentru ca sufletul acela să scape de păcat, că ei se roagă și așteaptă o minune din partea lui Dumnezeu. Și când minunea transformării în viața omului care cere schimbare se produce, e bine, atunci e mare bucurie între credincioși, dar zicem noi că și acolo sus în cer. Așadar, invitații mei de astăzi sunt trei la număr. Primul este un pastor, este vorba despre domnul Carol Potocean Băndean. Bine ați venit la emisiunea Jurnal de Credință.
Mulțumesc, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Iasmin, te-am cunoscut acum două săptămâni. Iasmin George Balaș, bine ai revenit la Jurnal de Credință.
Mă bucur să fiu din nou aici.
Iar săptămâna trecută te-am cunoscut pe tine, dragă Sorin Mișca, bine ai revenit la Jurnal de Credință. Bine ați revenit aici cu noi.
Mulțumesc, mulțumesc.
Nu cred că am greșit, pastore Potocean, în momentul în care am spus că în spatele unor experiențe care uimesc și pe alocuri chiar șochează, se află de fapt oameni care au capacitatea să se adune și să nu judece. Și nu numai că au capacitatea să nu judece, ci exersează dragostea, apropierea de Dumnezeu și încep să se roage și să ceară sufletul acela victorios în lupta pe care o are cu păcatul. Este adevărat? Este cumva povestea celor doi și povestea dumneavoastră?
Așa este. Singura șansă ca să nu judecăm este aceea să ne rugăm. Și atunci când biserica se adună și membrii bisericii se adună și se roagă, atunci nu vor putea să judece, ci vor găsi resursele să iubească, să aibă încredere. Să aibă încredere mai întâi în puterea lui Dumnezeu care le-a transformat doar viețile și apoi să-i folosească pentru a-i găsi pe cei care au nevoie de această experiență.
Însă când cei care au nevoie de această experiență au povești parcă de nespus, este foarte greu să pătrunzi prin mentalitatea asta strict omenească și să ne reamintim puțin poveștile celor doi. În privința lui Iasmin știm o poveste cu o inimă absolut făcută zop pe care Dumnezeu în bunătatea lui a adunat-o și avem astăzi un om care defilează pentru Dumnezeu, este evanghelist și ține predici și mărturia lui o dă pentru ca să-i ajute pe alți oameni. Ne reamintim, la vârsta de 8 ani, Iasmin și-a pierdut mama. Apoi, timp de câți ani?
6 ani.
Ai fost prin tot felul de orfelinate, apoi ai fost înfiat de o rudă în Canada. Însă, în toată această perioadă, există ceva ce s-a ținut scai de tine, o dependență de pornografie. O dependență pe care doar Dumnezeu a putut să o rezolve. În partea dumneavoastră dreaptă îl aveți pe Sorin Mișca. Sorin a avut o dependență de alcool atât de gravă încât în 2015 a rămas fără vedere. Ne aducem aminte de săptămâna trecută, cei care n-ați văzut această emisiune, vă rog să intrați în arhiva postului de televiziune Speranța TV la categoria Jurnal de Credință și aceste două povești cu adevărat extraordinare sunt acolo. Acum însă v-am invitat pentru ca să ne uităm la ansamblu, pentru că povești ca povestea lui Iasmin sau a lui Sorin, au în spate cu siguranță pe Dumnezeu, dar și oameni care nu pot și-și pierd liniștea, vor neapărat să se roage și să pună deoparte timp pentru asta. Povestiți-ne despre așa ceva.
Înainte să îl cunosc pe Iasmin, în 2011, am preluat slujirea unui nou district și în biserica din Tiaca, comitetul a ridicat înaintea mea lucrarea pe care doreau să o facă, să o continue, în zona Lechinței, de unde este Sorin. Și frământarea noastră era, avem nevoie de un om. Un om care să poată să găsească pe cei în nevoie.
Aveați așa un profil al omului pentru care vă rugați? Când vă rugați?
Întotdeauna.
La ce se gândea pastorul, la ce se gândeau membrii bisericii sau oamenii cu care vă rugați?
Întotdeauna când ne rugăm, pornim de la ideal. Adică un om cât mai perfect, un om cât mai puternic, un om cât mai stăpân pe sine și care să cunoască cât mai bine cuvântul. Și de regulă ne rugăm ca Domnul să ne dea asemenea oameni care credem noi că au succes mai puternic. Și am început să ne rugăm pentru un asemenea om. Și după aproximativ o lună de rugăciune, mi se transmite un nume care nu-mi spunea mult, Iasmin. Celelalte două nume ale lui le-am aflat mult mai târziu, odată cu istoria lui. Și ne rugam ca el să fie omul acela pentru care ne rugăm. Și era omul pentru care ne rugăm, dar altfel decât ni-l imaginam noi.
Altfel, altfel.
Da, altfel, altfel. Și e adevărat că la momentul acela de început prea puțin cunoșteau sau aproape nimeni nu cunoștea experiența lui în întregime. Însă mijloceam înaintea lui Dumnezeu ca omul acesta să devină ceea ce noi ne doream să devină.
Ca să înțelegem mai bine, de fapt, ce trebuia să facă omul la care vă gândeați? De ce aveați nevoie de un om și, practic, care ar fi fost slujba lui, menirea lui, misiunea lui?
Avem nevoie de un om care să aibă capacitatea de a găsi pe cei care au nevoie de Dumnezeu și care vor să-L primească pe Dumnezeu. Avem nevoie de acest om pentru că noi, ca membri ai bisericii, nu reușim să fim prezenți zi de zi într-o localitate departe de noi. Și dacă mergem odată la o lună sau trei luni, e prea puțin ca să îi găsim pe acești oameni și să înnodăm, să dezvoltăm o relație. Și aveam nevoie de acest om care să fie dispus să vină aici, să trăiască aici, să caute pe cei care, deși nu vor răspunde la prima abordare, acestei mâini întinse pe care un om care poartă oarecum chipul lui Dumnezeu, îi întinde mâna și îi oferă ceva din partea lui Dumnezeu.
Când v-ați dat seama concret că practic el ar fi omul răspunsul la rugăciune, așa încât chiar dacă condițiile ideale n-au fost îndeplinite, cele din mintea dumneavoastră, chiar să spuneți, măi, omul ăsta chiar este cel trimis de Dumnezeu. Cum ați avut certitudinea că Iasmin, având background-ul și povestea pe care noi am ascultat-o în urmă cu două săptămâni, ar putea să fie exact răspunsul la rugăciunea dumneavoastră?
Era în luna lor de miere. Tocmai se căsătorise Iasmin cu soția lui, Lizica, și i-am invitat să-mi fac o vizită. Mi-am pus înaintea lui Dumnezeu mai multe moduri în care doream să-mi arate că este omul potrivit. Și unul dintre elementele delicate în relația dintre om și Dumnezeu este manifestarea recunoștinței față de Dumnezeu în întoarcerea unei părți din venitul pe care îl ai. Societatea noastră este destul de zgârcită sau omul de astăzi e mult mai preocupat de sine decât de nevoia lucrării lui Dumnezeu. Și în prima întâlnire cu Iasmin și cu soția lui, i-am întrebat cum văd recunoștința lor față de Dumnezeu. Am abordat mai multe teme. Ceea ce m-a surprins la el și am ajuns la punctul acesta pentru că sclipea în ochii lui bucuria de a-L cunoaște pe Iisus și bucuria de a-L sluji pe Iisus, bucuria de a face tot ce poate pentru Iisus fără să se gândească nici o clipă la profitul lui sau la elementele realizărilor din lumea aceasta. Și atunci am deschis o filă sensibilă, aceasta a recunoștinței față de Dumnezeu. Știam că nu e preocupat deja de bogăție, ci căuta bogăția cuvântului. Și m-a surprins într-un mod deosebit când el mi-a spus că din tot ce câștigă el, îi dă lui Dumnezeu două părți. Și asta m-a cucerit.
Pentru că dacă un om modest poate să se deslipească de două părți din venitul lui, asta v-a transmis ceva.
Mi-a transmis,
v-a transmis modestie, determinare.
Modestie, determinare și autoritatea cuvântului.
Autoritatea cuvântului.
Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu pentru viața lui practică, pentru viața lui de zi cu zi, pentru viața lui de astăzi, pentru viața lui cu nevoile lui. Și asta mi-a arătat că Dumnezeu a biruit în viața lui mai mult decât o dependență, mai mult decât o frământare. A devenit prezent în elementele de zi cu zi, în viața de zi cu zi.
Însă la momentul acela aveți deja un om care biruise dependența și păcatul din viața lui. Vreau să știu la ce te gândeai tu când ai primit invitația de a fi evanghelist. Te așteptai la lucrul acesta? Știm toată zbaterea, am avut la dispoziție 50 de minute și ți-am ascultat povestea pas cu pas, pas cu pas. Însă povestea misiunii o aflăm de-abia acum, într-un fel.
Da. Când ne-am căsătorit, împreună cu soția ne-am rugat ce vrea Dumnezeu de la noi, unde vrea să mergem, aveam multe oportunități și ne-am rugat, am postit și am văzut că Dumnezeu ne-a lăsat o singură cale, un singur drum și acesta a fost către Lechința și atunci nu m-am gândit că voi fi acceptat sau nu, am știut că Dumnezeu mă vrea acolo și restul era istorie deja, deci nu...
Totul a venit foarte natural.
Da,
și
deci
au apărut și primele rezultate, înțeleg, nu? Sorin, este un astfel de rezultat. Poți să ne faci cunoștință cu misiunea pe care, iată, am pornit de la pastorul și biserica locală. Ei căutau un om, cerau un om pentru o misiune specială. Misiunea omului care merge și se amestecă între oameni în fiecare zi, 24 de ore din 24, dacă se poate, ca să ce? Ca să caute pe acei oameni care au nevoie de Iisus și să stea cu ei, să meargă în ritmul lor, aici este, să poți merge în ritmul celui care îl caută pe Dumnezeu. Și tu ai fost desemnat omul. Cum a intrat Sorin în ecuația aceasta de trei?
Aproximativ 6 luni după ce am început, o cunoștință cu care am făcut contact din Lechința mi-a spus despre Sorin și mi-a spus, du-te la el să vezi dacă poți să-l ajuți cumva. Și mergeam la dânsul când îl găseam acasă, mă rugam, îl încurajam, spuneam, uite, și am avut o dependență și știu că Dumnezeu te poate birui și îți poate da mântuirea. Mergi înainte cu speranță. Și asta
își pierduse vederea la vremea când l-ai cunoscut?
Nu.
Deci Sorin vedea.
Da, asta a fost cu 3 ani înainte.
Înainte de a-și pierde vederea. Da, asta înseamnă în 2012, cam
exact,
așa.
Exact, 2012, da. Și ne-am rugat, l-am vizitat și acasă, l-am vizitat și la centru de psihiatrie din Bistrița, vreo 2 ori. A fost moment în care eram descurajat, dar parcă simțeam că Dumnezeu mă împinge înainte. Și
Ce te descuraja cel mai mult în lucrarea pe care începeai să o faci cu Sorin?
Nu vedeam schimbare, nu vedeam un rezultat. Știți, un om merge la lucru și așteaptă rezultat, plantează ceva în grădină și așteaptă un rezultat, un rod.
Hai să vedem de ce nu era rodul. Domnul Sorin, de ce n-apărea rodul? Că iată, omul venea către dumneavoastră, se pare că și dumneavoastră aveați nevoie de el. Sau n-aveați nevoie? Era prea agresiv? Sau ce? Cum era?
Aveam nevoie, simțeam nevoia de altceva decât încercasem până atunci, adică spitale și centre de recuperare. Însă...
De dezalcoolizare?
La fel cum lumea își pierduse încrederea în mine, pierdusem și eu încrederea în lume. Nu prea mai aveam încredere în oameni. La ceea ce mă chema Iasmin, nu vedeam dincolo de chemarea lui pe Dumnezeu, vedeam atunci doar o chemare a unui om care mă chema înspre Dumnezeu. Mult mai târziu, poate prea târziu, am înțeles că de fapt chemarea pe care o făcea el era din partea lui Dumnezeu, de fapt.
Haideți să povestim. Mi-aduc aminte, într-o discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră, domnule pastor, mi-ați spus că vă rugați cu toții pentru domnul Sorin și ați fost chiar uimit de modul în care Dumnezeu a răspuns. În momentul în care și-a pierdut vederea, cum v-ați simțit și unul și celălalt și întreaga biserică sau grupa de oameni care aflase despre dependența de alcool, de lupta pe care o avea domnul Sorin, de faptul că nu mai reușea să iasă din toată această ecuație nenorocită. Dar și-a pierdut vederea. Ce ați simțit despre Dumnezeu și rugăciunile voastre, cum
chiar
au arătat?
Chiar de la începutul legăturii cu Sorin, când Iasmin ne-a transmis că are un om pentru care trebuie să ne rugăm, grupa de rugăciune a bisericii în fiecare zi se ruga pentru Sorin. Și din 2012 până în 2015, în momentul în care în fiecare zi am sperat că se va întâmpla o minune. Și în 2015...
Cam cum arăta minunea așa? Îmi place să întotdeauna să spun și să întreb cam cum își imaginează oamenii răspunsul la rugăciune și cât de surprins sunt în momentul în care îl primesc. Și dacă nu-ți vine să abandonezi, pentru că într-adevăr în cazul ăsta parcă-ți vine să abandonezi. Și n-ați abandonat.
Așa este. În cei 3 ani au fost probabil mai multe zile, cu siguranță au fost mai multe zile, în care, privind numele pe listă și rugându-ne pentru Sorin, am avut tendința să abandonăm, mai ales în momentul în care a fost din nou internat în centru respectiv. Și grupa care se ruga zi de zi, mereu câte unul zicea, totuși să nu renunțăm, să nu ștergem acest nume de pe listă, să continuăm să ne rugăm pentru el. Iar în 2015, când am primit vestea că a pierdut vederea, a fost așa un șoc. Noi ne așteptam ca să-l vedem un bărbat care stă puternic, niciodată nu mai bea un pahar de vin sau orice altceva.
Mai ales că era la București într-un centru de reabilitare, dezalcoolizare și centrul acela avea și legături creștine. Adică da. Nu te-ai fi așteptat ca dintr-o zonă ca asta să vină o veste așa cum ați primit-o atunci, în 2015.
Da, și a fost un moment delicat pentru toți. Chiar mi-a fost greu să scriu dimineața. De regulă dimineața trimit un mesaj cu tema de rugăciune pentru ziua respectivă. Și mi-a fost greu să scriu, uite, și-a pierdut vederea. Și mă gândeam la impactul care o să-l aibă asupra celor care se rugau. Și totuși am scris. Și în următoarea săptămână, în ziua în care ne-am întâlnit ca și grup de rugăciune, am observat că oamenii se rugau cu mai mult avânt, cu durerea aceea că, Doamne, nu e ce am cerut noi, dar Tu poți totuși. Și îndrăzneam să credem că Dumnezeu poate încă și de aici. Cineva chiar a zis, cine știe, poate asta e calea lui Dumnezeu. Și nu mi-a, efectiv nu mi-a plăcut gândul acesta.
Haideți să vedem cum a perceput domnul Sorin, după pierderea vederii, insistența, prietenia lui Iasmin, cum au devenit? Au devenit, s-au schimbat, s-a schimbat el sau s-a schimbat percepția dumneavoastră?
Ceva s-a petrecut și în mine. Primul lucru pe care l-am observat era răbdarea cu care Dumnezeu înzestrase viața mea, caracterul meu. Devenisem răbdător. Eram acum dispus să-l ascult pe Iasmin, iar după câteva întâlniri, îmi doream aceste întâlniri.
De ce vi le doreați?
Începusem în centru de la Teen Challenge să îl cunosc pe Dumnezeu, iar acum Iasmin îmi vorbea despre acel Dumnezeu pe care îl căutam eu, în căutarea căruia eram în momentul acela. Și se trezea în mine dorința aceea de cunoaștere, de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Era mai greu pentru că eram limitat în a putea studia. Însă Dumnezeu a avut grijă ca să nu rămân acolo. A lucrat atât de minunat în viața mea, încât în câțiva ani am reușit să am acces la orice fel de informație în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru că, așa cum ne-ați spus în emisiunea trecută, ați învățat limbajul Braille. Asta e o mare binecuvântare. Povestea asta este foarte luminoasă. E o poveste a victoriei și abia aștept să o derulăm mai departe. Ce facem? Pe unde mergem în relația asta dintre Iasmin, pastor, biserică locală, Sorin?
Deci am început atunci, în 2015, să mă rog mai mult și mă rugam, Doamne, fă-Tu ca să începem un studiu biblic regulat. Și asta este ceea ce m-a impresionat Dumnezeu. Am mers la dânsul acasă și am vorbit cu el, l-am încurajat din nou, m-am rugat și am spus, uite, nu ați vrea să studiem Biblia, dar nu așa cum citeam până acum un verset, ci regulat. Și Dumnezeu a spus, da, sigur, ar fi chiar foarte bine. Și
atunci, și cum procedați? Citai?
La început mergeam și citeam eu în studiu, citeam versetele, puneam întrebări, dacă am înțeles, încercam să vedem și după aceea Dumnezeu m-a impresionat, uite, dă-i un CD-ul care să asculte el la Biblie, la capitole și înainte de a merge la studiu, spune înainte să asculte la anumite capitole din Biblie, pe tema aceea. Și dădeam cu o săptămână înainte capitole care să le asculte și după aceea studiam împreună și revizuiam tema. Și de multe ori înainte ca să ajungă acolo, Dumnezeu deja l-a ajutat să înțeleagă adevărul biblic și când ajungeam acolo doar îl confirma, da, uite, asta e exact ceea ce am înțeles și eu din Scriptură. Și Dumnezeu astfel a lucrat în mod minunat.
Pastore Potocean, o parte din studiile biblice chiar dumneavoastră l-ați ținut cu domnul Sorin. Ce ați sesizat? Vă rugați deja de multă vreme, aveați deja experiența întâlnirii lui cu Dumnezeu și a pierderii vederii.
Am sesizat faptul că atunci când abordam o temă din Scriptură și căutam să ajung la sensul Scripturii, de fapt dânsul deja cunoștea acest sens al textului biblic și eram surprins. Am început să văd cum și îmi spunea cum ascultă pasajele biblice și cum caută sensul la temele respective. Și mă impresiona faptul că Duhul lui Dumnezeu l-a ajutat să înțeleagă mesajul textului biblic fără ca să fie necesar să îi explic într-un sens textul biblic.
Mi-a spus că ați fost impresionat de asemenea de familia domnului Sorin. De altfel, cu toți am fost cuceriți de declarația de dragoste pe care domnul Sorin a făcut-o în emisiune soției, dar și copiilor, fiicei și băiețelului. Dânsul cu siguranță nu ar fi putut să fie astăzi în poziția aceasta, să aibă propria lui experiență dacă familia nu i-ar fi fost alături, o familie cu adevărat extraordinară.
Am simțit în familia aceea dragostea pe care o manifestau față de dânsul și bucuria cu care ne primeau pentru a studia cu dânsul. N-am perceput niciodată un sentiment de desconsiderare sau ceva care să-l coboare pe Sorin în relația cu membrii familiei sau cu oricine altcineva.
Și nici față de dumneavoastră se pare că nu au arătat, pentru că ar fi putut să fie împotrivitori. Ziceau, ok, pot să asculți la casetă, da, să mai vină și oamenii ăștia pe aici, pe la noi, prin casă. Familia n-a fost împotrivă, domnule Sorin. Să studiați, să mergeți pe drumul acesta al credinței.
Se pare că în studiile mele și în preocuparea mea de a studia, era ceva care le aducea cumva și lor satisfacție. Cred doar asta, nu sunt sigur, n-am întrebat. Poate dacă aș fi întrebat, mi-ar fi confirmat lucrul acesta. Însă niciodată n-au fost împotriva studiului meu. M-au încurajat tot timpul când aveam nevoie de ceva nou, pentru că învățând lucruri aveam nevoie de anumite materiale, eu știu, hârtia pentru scris în braille era treaba precurată, calculatorul de care mă foloseam mai avea nevoie de mici ajustări și întotdeauna răspundeau foarte pozitiv la cererile mele, la nevoile mele. Referitor la încrederea pe care mi-a adus-o Iasmin, e un episod foarte, foarte important pentru mine, poate nesemnificativ din alt punct de vedere. Eram la sfârșitul toamnei lui 2015, studiam cu Iasmin și la un moment dat mi-a dus un studiu, o broșură cu un studiu. Îmi dăduse înainte, pe vremea când vedeam, mi-a mai dat unul sau două dintre acele studii. Și mi le-a dus, eram nevăzător, mi l-a pus în mână și i-am zis ceva de genul, nu am ce să fac cu el pentru că nu-mi folosește la nimic. Și mi-a spus că atâta încredere, zice, păstrează-l, poate într-o zi o să-ți folosească. Și atunci mi-am dat seama câtă încredere poate să aibă. Eu nu aveam atâta încredere în faptul că voi vedea cât avea el. Am început să mă rog la început ca Dumnezeu să îmi dea vederea. Apoi după o jumătate de an, poate un an, mi-am dat seama că de fapt dincolo de vederea fizică aveam nevoie de ceva mai mult. De lumina din suflet, de lumina lumina pe care o descoperă doar Iisus, El fiind lumina noastră. Și de atunci lucrurile au început să se schimbe.
Mai știu de la dumneavoastră că v-a plăcut foarte mult că oamenii s-au purtat foarte natural cu dumneavoastră. În ce sens s-au purtat natural? Oamenii de la biserică, pastorul, Iasmin, au avut și ei în comportamentul lor un anumit rol. Spun asta pentru că deseori ne culpabilizăm și spunem, dacă n-aș fi spus-o pe asta sau n-aș fi făcut-o pe asta sau trebuia să fac așa sau așa. În cazul dumneavoastră, cum a fost acest comportament? Cum l-ați descrie?
De obicei, majoritatea oamenilor față de un om cu o dizabilitate sau deficiență fizică își arată ori un sentiment de milă, ori încearcă să judece cumva persoana respectivă. Eu, vis-a-vis de relația cu fratele Iasmin, cu fratele pastor, și apoi în relația cu ceilalți membri ai bisericii din Fântânele, unde merg și astăzi, nu am găsit nimic din toate astea. Am găsit foarte multă înțelegere și
ajutat.
Faptul că se comportau cu mine la fel ca și cu oricare membru al bisericii, fără să fiu tratat într-un mod mai special, fără să mi se acorde o atenție deosebită, Însă tot timpul am simțit prietenia lor, iubirea lor, bucuria de a fi în mijlocul lor. Pentru că fusesem în biserică în vremea când vedeam la o evanghelizare și am rămas uimit de câtă bucurie, de câtă iubire era manifestată în mijlocul acelei biserici. Și am simțit aceste sentimente chiar atunci când nu vedeam. Le simțeam. Sufletul meu simțea că acolo se întâmplă ceva frumos.
E minunat ceea ce spuneți, pentru că de obicei dezavantajele noastre ne creează complexe de inferioritate și atunci când nu vezi, probabil cu atât mai mult. Cu toate acestea, nu e vorba aici doar că ați apreciat felul în care s-au purtat cu dumneavoastră și faptul că nu v-au stârnit aceste complexe, dar ați râvnit, aș spune, la misiunea pe care ei o au cu studii biblice. Și aici începe un capitol frumos și îmi place foarte mult.
Da. Nu a rămas acolo, chiar am făcut un pas mai departe. De fapt, Iasmin a fost motorul meu, motorul din spatele tuturor acestor acțiuni.
Haideți să vedem de ce spune asta, Iasmin. De ce spune că erai motorul? Ce ai făcut? Bine, omul a luat decizia botezului, pastorul și a intrat în rolul acesta frumos. Cum a fost ziua botezului?
A fost o zi superbă.
Superbă, nu?
A fost superbă și pentru biserică, și pentru familie, și pentru noi care am mijlocit pentru el în rugăciune. Până să vă spună Iasmin legat de aspectul acesta al motorului, tot timpul zicea, trebuie să îi ajutăm pe oameni să dea studii biblice și căuta persoane care să-l însoțească și să ofere studii biblice. Și am zis, Iasmin, ne rugăm pentru asta.
Ce frumos! Iar Iasmin a început să se roage pentru asta ca fratele Sorin, ca domnul Sorin să dea studii biblice. Adică în ce sens te poți ruga să dea o persoană care, cu respect spun, dar există această limitare. Chiar dacă a învățat în Braille, câți oameni ar... Cum să dai studii biblice când ai această limitare, încă o dată spun.
Da. Înainte să ajung acolo, din Scriptură, văd cum Iisus Hristos a dat această trimitere tuturor urmașilor săi. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Iar ucenicul face ce am învățat de la cel care îl învață. Și atunci dacă eu, ca și evanghelist, încaut să-i învăț pe cei pe care îi ucenicizez, care îi învăț pe calea Domnului, să fac același lucru, adică să continui și lucrarea. Asta este conceptul meu și asta
încep. Ce a fost în mintea ta când te-ai gândit la domnul Sorin?
N-am știut exact cum va fi posibil, dar am zis, Doamne, Tu poți. Și mi-aduc aminte că la un moment dat l-am provocat, uite, n-ați vrea să învățați Braille. Și da, a fost deschis, am mers, am învățat și când l-am adus acasă de la ultima lecție, să zic, instruire, și s-a încheiat totul cu bine și a învățat foarte bine, atunci dânsul m-a întrebat, ce fac cu asta? Și atunci a fost lucrul minunat că am zis, ne rugăm și vom vedea cum Domnul va folosi. Și n-a trecut mult timp, Domnul mi-a pus pe inimă, uite, n-ați vrea să veniți cu mine să dați un studiu biblic? Și atunci a fost, cred că, punctul minunat în care las pe dânsul să spună.
Să povestească despre studiile biblice. Însă mai am o curiozitate legat de Braille. Se învață așa de ușor? În cât timp ați învățat? Cât de repede? Cât de ușor se învață un astfel de limbaj?
Eu vă pot spune doar concluziile domnului cu care am învățat, cu care am făcut cursurile Braille. Am început în martie și în iunie terminam cursul de Braille, în aproximativ 3 luni, undeva la 10 întâlniri. Am muncit foarte mult în perioada asta. Concluzia domnului Moldovan, căruia îi mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-a dat, a fost următoarea. Ceea ce ai învățat în 3 luni, normal într-o școală în care nevăzătorii învață zilnic, Se învață în aproximativ 2 ani de zile.
În 2 ani și dumneavoastră ați deprins totul în 3 luni.
Da.
Trebuie să fie și aici o explicație.
Da, era mâna lui Dumnezeu.
Era mâna lui Dumnezeu. Da.
Dumnezeu ți-a dat seama că aveam nevoie de asta și a făcut ca lucrurile să meargă în felul ăsta.
Și cred că era și continua rugăciune. Mm-hmm. În momentul în care am înțeles că domnul Sorin începe să fie preocupat, să învețe să citească, ne rugam pentru asta. Și a fost primul răspuns care a venit peste așteptările noastre. Ne îndoiam că va reuși atât de repede. Bănuiam că în 2, 3, 4 ani.
Așa cum dau studiile până la urmă. Ei bine, a reușit în 3 luni de zile, iar de aici până la a vă lua curajul să vă gândiți că puteți da studii biblice, n-a fost decât un pas. Bine, a spune în minte să faci un lucru e una și să reușești deja este altceva. Și aici este o poveste, n-o spuneți?
Am acceptat provocarea. Am spus da din prima, însă după ce am acceptat, mi-am dat seama că mă hămasem la o muncă care s-ar fi putut să mă depășească. Am început studiile cu o mărturie personală și mi-am dat seama, după felul în care persoana cu care studiam a primit mărturia mea, mi-am dat seama că era interesată. Apoi mi-am dat seama că, dincolo de modul în care eu studiam pentru mine personal, mă asumasem o responsabilitate foarte mare. Era cu totul altceva să încerci să duci pe un om la Iisus. Mi-am dat seama că, de fapt, eu nu trebuie să-L învăț pe domnul Emil, despre el este vorba.
Pe dânsul nu l-am adus. Probabil că o să-l aducem într-o altă emisiune.
Poate într-o altă emisiune. Nu trebuia să îi arăt credința mea sau să-i învăț, să-l aduc în ceea ce îmi descoperise Dumnezeu mie. Am înțeles că trebuia să-l ajut ca personal să intru într-o relație cu Dumnezeu. Și nu este foarte ușor. Însă lucrurile, cred eu, au decurs foarte bine. Am parcurs până acum peste 20 de studii împreună.
Cam cum studiați? De câte ori pe săptămână vine domnul Emil la studiu biblic? Sau dumneavoastră vă duceți?
Împreună cu fratele Azmin mergem la dânsul acasă. Metoda este acum, la momentul actual, fratele Azmin îmi trimite pe WhatsApp studiul, eu îmi scriu în braille, pregătesc. Și apoi studiem împreună cu domnul Emil.
Ce sentiment aveți în momentul în care studiați și mai ales când domnul Emil exprimă, că oamenii exprimă, nu poți să rămâi insensibil. Din moment ce ajungi la studiul numărul 20, înseamnă că ceva acolo în sufletul lui se petrece și cu siguranță și exprimă. Ce simțiți când faci o apreciere și în spatele acestei aprecieri realizați că omul crește în cunoașterea de Dumnezeu, în dorința lui de a practica și de a trăi o viață lângă Hristos.
De multe ori nu este nevoie ca persoana respectivă să spune multe cuvinte.
Am uitat, bărbații spun mai puține cuvinte. Corect.
Ajung doar câteva cuvinte. Ajung câteva cuvinte spuse cu o anumită tonalitate. Eu am învățat să cunosc oameni, atâta timp când nu vezi omul, nu vezi expresia chipului cu care îți vorbește, te duci spre modul în care îți vorbește, te bazezi pe tonalitatea vocii sau pe căldura din vocea omului și înțelegi prin modul în care se exprimă sau modul în care exprimă anumite sentimente, înțelegi ceea ce de fapt ai reușit să-i transmiți în timpul unui studiu. Și este minunat că de fiecare dată când terminăm, când ne rugăm, cuvintele acelea de mulțumire și o nouă invitație de a mai face un studiu împreună
înseamnă foarte mult.
Înseamnă mult, foarte
enorm,
mult.
Enorm. Da.
Vreau să zic că toate studiile acestea care dânsul le-a dat au avut loc înainte de botez.
Dacă asta nu e o poveste chiar așa de veche, de cât timp sunteți botezat?
Acum, în 18, sunt 5 luni.
5 luni. Doar de 5 luni. Iar studiile biblice, adică botezul a fost așa.
Însă, chiar la un moment dat, la unul dintre studii, dânsul fratele Sorin a spus la domnul Emil, încă nu sunt botezat, dar vreau. Și pentru asta mă pregătesc. Și a fost chiar frumos lucrul acesta. Uite, nu sunt, dar faptul că dau studii biblice mă încurajează, mă ajută, mă întăresc, mă ajută chiar să întăresc această relație cu Dumnezeu și motivația mea pentru studiu biblic, pentru încheierea unui legământ.
Pastorul Potogean, am văzut exact ceea ce ne doream să vedem în emisiunea aceasta. Oameni care slujesc, oameni care se roagă, un pastor care cheamă biserica la slujire și iată acum sunteți într-un ansamblu foarte fericit și interesant. Ce mai aveți pe lista de rugăciune? Pentru ce vă mai rugați acum?
Din multele subiecte pe care le avem pentru mijlocire înaintea lui Dumnezeu, aș aduce un centru de influență în Comuna Budești.
Un centru de influență, da, în Comuna Budești. De ce simțiți nevoia că de așa ceva?
În zona aceea nu avem o familie sau un loc de unde să putem să ajungem la oamenii care au nevoie. Și în discuțiile cu Iasmin am ales această locație fiind în area noastră de influență și am început să ne rugăm pentru asta de destul de multă vreme.
Cam de cât timp?
De vreo 6 ani.
De 6 ani? De 6 ani. Wow!
Și în cursul anului trecut am primit răspuns și în această rugăciune. Și printr-o sponsorizare am putut să cumpărăm o clădire aproape de centrul localității, unde să amenajăm un centru de influență. Și dacă planul nostru funcționează în continuare, sperăm ca să avem acolo o familie. Probabil că Iasmin se va muta acolo.
Iasmin, ce spui despre...
Asta este dorința și planul.
În timp ce povestim despre acest centru de influență, haideți să vedem niște fotografii, pentru că ați adus niște fotografii. Uite, cam așa arată o rugăciune după 6 ani, începe să prindă conturi și să se ridice. Îi rog pe colegii mei să ne ofere aceste fotografii și în timp ce le vizionăm, wow, este o clădire generoasă, aș spune, cu parter, etaj și mansardă. Cam ce veți face în acest centru? Ce intenționați?
Jos sunt camerele de jos, sunt de fapt pentru tratament. Dacă se pune poza cealaltă din față aici, deci camerele de jos este un demisol. Parterul este cel din mijloc, acolo vom locui noi. Este și o sală pentru seminarii sau întâlniri destul de mare, unde vom locui și eu și familia, și sus este pentru cazări sau alte activități.
Sunt curioasă cum va decurge acest centru de influență. Continuăm să vizionăm fotografiile. La ce v-ați gândit, pastore Potocean? Exact ce anume? Oamenii vin? Sau dați-ne puțin schema. Iată aici vedem deja oameni care lucrează. Aici nu era nimic chiar. Și sunt la lucru, cred că trebuie să vă facă mare plăcere. Fotografia asta deja este cu clădirea ridicată și în față. Sunt persoane care au participat probabil la această lucrare. Eu încerc să comentez fotografiile în mod special pentru cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Așadar, un centru de influență, aș spune eu, un plan foarte ambițios. L-ați pus înaintea lui Dumnezeu, l-ați bătut pe Dumnezeu la cap vreo 5-6 ani și iată că ați reușit să ridicați clădirea. Cum, când închideți așa ochii, cam cum vedeți activitatea de acolo?
În primul rând, să fie un loc unde oamenii să fie bine primiți, să se regăsească primiți cu plăcere, pentru a-și aduce nevoile lor de ordin fizic, suferințe sau spiritual. Adică Partea de jos a clădirii va fi funcțională pentru tratamente pentru cei cu anumite afecțiuni. Și visul nostru este mare în direcția aceasta. Iasmin se specializează în a oferi anumite tratamente și pe lângă aceasta vom duce și medici care să ofere consultații sau seminarii de sănătate. În paralel cu aceasta vom oferi și studii biblice celor care vor dori să îl cunoască pe Dumnezeu.
Este așa minunat ceea ce povestiți. Modul în care Dumnezeu a lucrat în această zonă pe care o păstoriți este o modalitate foarte interesantă. Deși te-ai aștepta să trimită specialiști, n-a trimis neapărat specialiști, ci doar oameni care vor să se specializeze. Despre ce a spus pastorul că te specializezi? În ce sens? Faci cursuri? Ai făcut cursuri? Ai o diplomă? Ceva ce va ajuta?
Dar am studiat cu mulți ani în urmă la Centrul de Sănătate Herghelia, din Herghelia. Acolo am primit și certificatul de vector în sănătate publică, apoi de masior. Aceasta am putut să o folosesc acum, dar în ultimii 2 ani am luat și am studiat mai mult în Statele Unite pentru un tratament care se spune chiropractică.
Ce înseamnă asta?
Chiro înseamnă mână și practică cu mână, adică încerc să-l ajut pe om cu diferite stări, stări care afectează sistemul neurologic prin care este organizat sau controlat tot organismul nostru, ca să dobândească din nou mobilitate și funcția întregului organism. De exemplu, avem oameni care au hernii de disc, dureri de cap, dureri de spate, junghiuri la inimă sau tot felul de alte astfel de probleme.
Iar tu te-ai specializat să poți face tratamente și masaj pentru astfel de afecțiuni. Și abia așteptat să fie gata acel centru extraordinar și toate aceste cunoștințe să capete, să spunem, un spațiu și un sens. Și avându-l și pe domnul Sorin, care deja aș spune că este specialist în a oferi studii biblice, sunteți o echipă formidabilă și completă, stimate pastore. Sunt încântată. E așa o atmosferă plăcută aici în emisiune și sper ca și acasă să se simtă. A unor oameni care atunci când pun capul pe pernă ar trebui să doarmă, dar ei cred că visează departe din moment ce încet, încet, dar sigur, lucrurile încep să funcționeze în direcția în care până la urmă Iisus Hristos ne-a spus tuturor că ar trebui să funcționeze.
Ne rugăm pentru asta și e adevărat că de fiecare dată când punem capul pe pernă, cerem minunile următoare. Pentru că fiecare pas în realizarea acestui centru a fost o minune. În primăvara aceasta, când am întâlnit comitetele bisericilor care au contribuit, n-a fost o singură biserică, a fost biserica din Teaca, Bistrița Caila, dar și fântânele și celelalte din zonă. Dar cele două, Caila și Teaca, ne-am întâlnit ca și comitete să cântărim cum pornim la construcția aceasta. Aveam semne mari de îndoială, dar am spus, mergem prin credință. Și de la o săptămână la alta a fost, de fapt, o manifestare a credinței. Oamenii spuneau, nu cred că pot să vin duminică, o să văd ce pot să fac. Și oamenii din bisericile aceștia și-au lăsat munca lor și au venit pentru a merge mai departe.
E minunat că am vizionat aceste fotografii și este minunat că putem vorbi despre oameni și Dumnezeu. De fapt, eu am dorit foarte mult această emisiune și pentru că știam povestea de misiune și zbaterea lor, iar în emisiunile în care v-ați povestit istoria de credință și de viață, am vorbit mai mult despre dependențe și vroiam cumva să echilibrez situația, pentru că dependențele lor fac parte din vieții anterioare. poveștile lor puternice de-abia acum sunt în plină derulare și sunt oameni fericiți și am vrut să arăt lucrul acesta și foarte, foarte implicați. Vă mulțumesc că ați făcut drumul din nou dinspre Bistrița, de data aceasta însoțiți și cu pastorul dumneavoastră, pentru ca să derulăm o poveste despre puterea lui Dumnezeu. La Jurnal de Credință, întotdeauna, chiar dacă vorbesc cu oamenii, de fapt, în obiectiv îl avem și încercăm să nu scăpăm din mintea noastră obiectivul principal, Dumnezeu. Aveți Biblia deschisă. Cum ați caracteriza experiența bisericii dumneavoastră și a prieteniei care vă leagă de Iasmin și de Sorin?
Aș caracteriza-o prin un pasaj din Scriptură, care e un îndemn, dar acum este și o realitate. Domnul Hristos spune așa: dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri.
Ce frumos!
Ne-am învoit cu biserica, cu Iasmin și cu toți cei care s-au implicat în lucrarea aceasta. Și Dumnezeu a răspuns, e adevărat, după câțiva ani.
Suntem așa aproape de concluzii și când vorbim despre Dumnezeu, despre Dumnezeul care te-a condus, Iasmin, de la 8 ani, de când ți-ai pierdut mama, apoi prin casele de copii, în Canada, apoi în zbaterea cu dependențele și în biruința pe care ai obținut-o. Tot ceea ce ai primit ulterior a fost după ce ai obținut biruința, o soție frumoasă, o familie frumoasă, o misiune pe care, iată, o descrii în mod minunat. Ce poți să spui despre acest Dumnezeu? Mai spune-ne ceva despre El.
Nu cred că am cuvinte destule să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să-L laud pentru că a lucrat atât de minunat în viața mea. Mi-a dat o familie extraordinară, o soție minunată, care, dacă nu m-ar sprijini, și vreau să-i mulțumesc pe calea aceasta și să-i spun că o iubesc, că o iubesc foarte mult și apreciez tot ce face și că mă sprijină și mă ajută și pentru fetele care Dumnezeu ne-a dat, dar și pentru fratele pastor, Carol, care cred că a avut un dar de la Dumnezeu, acela că m-a lăsat să mă dezvolt așa cum Dumnezeu m-a călăuzit și de multe ori când îi ceream, vroiam, uite, să-mi spună cum să lucrez, ce să fac, ne rugăm pentru asta.
Și înseamnă mult când vine asta din partea pastorului.
Exact. Și trebuia eu să pun genunchiul jos, să mă rog și să văd, Doamne, ce vrei să fac? Și a fost extraordinar pentru dezvoltarea mea și mulțumesc și fratelui Carol pentru asta și tot sprijinul.
Iar da. În privința domnului Sorin, ce ne poate spune acum la final despre acest Dumnezeu care v-a călăuzit prin cele mai întunecoase momente ale vieții, atunci când dependența de alcool pusese o barieră de netrecut între dumneavoastră și familia, ați fost separat o perioadă îndelungată, însă același Dumnezeu n-a lăsat ca familia asta frumoasă să se risipească, ci să sporească în dragoste.
Sper să nu șocheze. Sunt din nou dependent.
Sunteți dependent din
dar
nou.
Este o dependență minunată, care mă aduce bucurie și fericire. Sunt dependent de Dumnezeu.
Amin.
Ah, ce
și
frumos.
Mă bucur pentru asta. Este împlinirea vieții mele. Fără Dumnezeu n-aș fi fost astăzi aici. Fără Dumnezeu n-aș fi putut să vă spun povestea mea, povestea noastră. Mă bucur că pot să fac asta și cea mai mare dorință mea ar fi aceea ca, dincolo de tot ce am spus, cei care ne privesc să vadă lucrarea lui Dumnezeu, slava Lui și iubirea Lui nemăsurată.
Așa să se întâmple. Iar la final, ultima întrebare pentru dumneavoastră, cum vă simțiți când vă uitați în stânga și în dreapta și când vă gândiți că acasă sunt alți oameni care au trăit experiența aceasta comună și care, de asemenea, uitându-vă, făcând parte din experiența asta, dar slavă lui Dumnezeu. Ce poate să fie mai încântător decât o asemenea trăire?
Este încântător când și impresionant pentru inima mea să văd cum oamenii s-au unit și au rămas uniți până la momentul acesta și împreună ne putem bucura de răspunsul lui Dumnezeu la rugăciuni.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință, că în ultimul timp chiar ați făcut drumul către București. Vă doresc și drumul spre casă să fie unul binecuvântat, cât despre centrul acela grozav să apară și să ne dați de veste de la inaugurare, fotografii, vedem experiențe, mai spunem povești, pentru că poveștile frumoase despre Dumnezeu și oameni se spun aici la Jurnal de Credință. Sunt Beatrice Lospa. Toate bune!